Nyt on kulunut jo yli 20 vuotta syyskuun 11. päivän iskuista.
Aivan.
Lähes 3000 ihmistä kuoli, kun Al-Qaidan kaappaamat koneet iskeytyivät World Trade Centeriin ja Pentagoniin.
Joo, ne kuvat on varmasti ihan kaikilla verkkokalvoilla.
Kyllä. Ja me kaikki tunnetaan ne uutiskuvat ja ne tilastot. Mutta tänään me ei katsotakaan tätä tarinaa sieltä ylhäältä päin, vaan sisältä.
Juuri niin.
Meillä on lähteenä yhden miehen, Bruno Dordlingsen, siis ranskalaisen selviytyjän, kertomuksia ja haastatteluja. Ja meidän tarkoituksena on selvittää, miltä se kaikki oikeasti tuntui siellä 47. kerroksessa.
Ja toi on siis juuri se, mikä tekee näistä henkilökohtaisista tarinoista niin voimakkaita. Ne eivät kerro meille pelkästään faktoja.
Eivät todellakaan.
Vaan ne vie meidät sinne iholle. Ne paljastavat, miten ihminen reagoi, kun maailma romahtaa ympäriltä. Ihan kirjaimellisesti.
Kyllä. Ja Brunon tarina on, no se on kertomus paitsi selviytymisestä, myös siitä, miten elämä rakennetaan uudelleen ihan tuhkasta.
Mennään siis sinne alkuun.
Joo. Eli miten ranskalainen kaveri Lyonin läheltä, miten se ylipäätään päätyy Manhattanin pilvenpiirtäjän huipulle?
Lähteessä kerrotaan, että hänellä oli jo nuorena jonkinlainen side Yhdysvaltoihin.
Perhelomien kautta, ilmeisesti.
Kyllä, mutta se todellinen kipinä se syttyi vasta vähän myöhemmin.
Okei.
Se käänteentekevä hetki oli, kun hän oli 22-vuotias opiskelija ja pääsi harjoitteluun Kaliforniaan, San Diegoon.
Ja se kokemus muutti kaiken.
Aivan. Hän kuvailee sitä tunnetta, kun hän pystyy ajamaan moottoripyörällä talvella teepaidassa.
Wow.
Hän osti pyörän, opetteli ajamaan sillä, ja siis ilman ajokorttia, ilman kypärää, ilman vakuutusta.
Täydellinen vapaus.
Juuri se. Se oli hänelle täydellisen vapauden ja yksinkertaisuuden ilmentymä.
Aivan. Ja hän sanoo sen itsekin aika painokkaasti. Tämä ensimmäinen vapauden tunne on sävyttänyt koko loppuelämääni.
Se on todella voimakas lause.
On. Mutta sitten lähteessä on yksi todella outo, siis melkein karmiva, yksityiskohta.
Se romaani.
Kyllä. Kun hän palasi Ranskaan, hän kirjoitti romaanin, joka julkaistiin jo vuonna 1991.
Joo, ja sen romaanin lopussa on apokalyptinen näky,
missä kaksi kristallitornia romahtaa
10 vuotta ennen kuin hän itse koki sen. Käsittämätöntä.
Siis hetkinen. Tuo on niin erikoinen yhteensattuma, että sitä on siis vaikea edes käsitellä. Onko tälle mitään loogista selitystä?
Sitä on ihan mahdoton sanoa, mutta se on joka tapauksessa todella pysäyttävä yksityiskohta tarinassa.
Aivan.
Tarinassa, joka muutenkin heijastaa hyvin klassista Amerikan unelman kaarta, mutta on kiinnostava, miten hän koki kaksi ihan erilaista versiota siitä unelmasta.
Totta.
Ensin oli se Kalifornian rentous ja vapaus, ja sitten tuli New York, joka oli aluksi jotain aivan muuta.
Todellakin. Hän suorastaan vihasi New Yorkia aluksi.
Joo, se kuvaus on aika raju.
Hän kuvailee sitä tunnetta, että oli kirjaimellisesti pääveden alla vuoden ajan.
Wow, vauhti, ihmisten suorapuheisuus. Siis kaikki tuntui hänestä brutaalelta. Se ei uskonut tottuvansa siihen ikinä.
Mutta sitten jokin vain loksahti kohdalleen.
Kyllä. Hän oppi sen kaupungin rytmin ja ne refleksit. Ja yhtäkkiä se tunne muuttui.
Hän ei enää ollutkaan kaupungin jalkoihin jäänyt.
Vaan hän surffasi sen aallon päällä. Ja siitä kaupungista tuli hänelle paikka, jossa oli, no, rajattomasti resursseja ja mahdollisuuksia.
Ja hän käytti ne mahdollisuudet. Vuonna 1997 hän perusti oman yrityksen.
Joo.
Se auttoi eurooppalaisia ja amerikkalaisia yrityksiä löytämään toistensa markkinat. Ja lopulta uran kruununa hän muutti toimistonsa World Trade Centeriin.
Ja se oli hänelle valtava ylpeyden aihe.
Varmasti.
Eikä se ollut mikään tahansa toimisto. Hän kuvaa sitä Pohjois-tornin 47. kerroksen tilaa melkein runollisesti.
Aivan. Se oli ylellinen loft-tila.
Joo, ja sieltä avautui näkymä Hudsonjoelle ja, no, koko Manhattanille, minimalistinen sisustus, lasipöytiä.
Ja hän sanoi, että siellä tuntui kuin elisi taivaalla.
Niin.
Kaukana alhaalla jylläävästä kaupungin kaaoksesta siellä ylhäällä vallitsi poikkeuksellinen rauha ja hiljaisuus.
Tuo kuvaus tekee VTC:stä melkein idyllisen paikan.
Kyllä. Se ei ollut vain terästä ja lasia, vaan oma ekosysteeminsä.
Totta.
Hän kertoo niistä pienistä rutiineista, jotka tekivät siitä yhteisön. Aamulla tervehdittiin hissavahteja, jotka tunsivat kaikki nimeltä.
Ja lounaalla käytiin talon kahvilassa ihailemassa maisemaa Vapauden patsaalle. Siellä oli oma suutarikin.
Aivan kuin pikkukaupunki, mutta pystysuunnassa.
Juuri niin, kaupunki kaupungin sisällä. Nämä yksityiskohdat, ne inhimillistävät sen valtavan symbolisen rakennuksen.
Siitä tulee paikka, jossa elettiin ihan tavallista arkea.
Mutta tämä idylli särkyi täysin sinä yhtenä kauniina syyskuun aamuna vuonna 2001.
Kyllä. Bruno oli juuri palannut Ranskasta, joten hän heräsi jetlagin takia aikaisin.
Ja päivä oli upea, lämmin, intiaanikesän päivä.
Ja taas se pikkukaupungin tunnelma tulee esiin. Matkalla töihin hän poikkesi tornien alla olevan ostoskeskuksen suutarille, jätti kenkänsä korjattavaksi ja jutteli hetken.
Ihan tavallinen aamu.
Aivan. Hän ehti toimistolleen, käynnisti koneet ja alkoi lukea sähköpostejaan. Ja sitten.
Kello 2.26.
Hän kuuli sen läpitunkevan äänen suihkumoottoreista,
jotka tuntuivat tulevan suoraan kohti hänen ikkunansa.
Hän nosti katsensa ja näki koneen iskeytyvän torniin.
Ja hän tunsi sen.
Aivan. Hän kertoi, miten se koko torni alkoi heilua ihan mielettömän voimakkaasti. He olivat tottuneet siihen, että rakennus huojui tuulessa, mutta...
Tämä oli jotain aivan muuta.
Kyllä. Se oli hidasta, väkivaltaista ja se kesti kauan. Hänen assistenttinsa tuli hänen toimistonsa pari minuuttia myöhemmin ja Brunon piti tarttua tätä olkapäästä, koska lattia heilui niin voimakkaasti.
Ja tässä tulee se, siis ihmismielen käsittämätön reaktio.
Aivan.
Brunon ensimmäinen ajatus oli täydellisen surrealistinen rauhallisuus.
Hän sanoi assistentilleen, ei hätää, se on lentokone.
Mieli yrittää heti lokeroida tämän käsittämättömän tapahtuman johonkin tuttuun. Kaikki newyorkilaiset tiesivät sen tarinan vuodelta 1945.
Se B-25-pommikone, joka osui Empire State Buildingiin.
Juuri se. Ja se rakennus oli yhä pystyssä.
Mieli yrittää löytää minkä tahansa selitysmallin. Mutta se, mitä hän teki seuraavaksi, on vielä hämmentävämpää.
Hän käski työntekijöidensä lähteä, mutta jäi itse toimistoon.
Miksi?
Hän kuvailee sitä itse vääränlaiseksi ylpeydeksi kapteenista, joka uppoaa laivansa mukana.
Ja alkoi kaikessa rauhassa tehdä varmuuskopioita tietokoneelta.
Uskomatonta.
No se on shokin ja kieltämisen sekoitus. Vaara ei ole vielä konkretisoitunut. Hän on yhä siinä omassa, turvallisessa tilassaan siellä taivaalla.
Mutta sitten tapahtuu jotain.
Joo.
Hän kuvailee, miten pieni sisäinen ääni käski häntä lähtemään. Välittömästi.
Ja se intuitiivinen hetki, se pelasti hänen henkensä.
Hän laittoi läppärinsä laukkuun, katsoi upeaa toimistoansa viimeisen kerran, lukitsi oven ja lähti.
Ja siitä alkoi 50 minuutin matka alas. 47. kerroksesta. Hän kuvaa sitä portaikoa, sitä sietämätöntä kuumuutta, vilkuvia strobovaloja, sireenien ulvontaa.
Ja aluksi tunnelma oli kuulemma jopa rauhallinen. Ihmiset laskeutuivat jonossa.
Mutta sitten he alkoivat kohdata ihmisiä ylemmistä kerroksesta.
Ja se oli se hetki, jolloin todellisuus iski vasten kasvoja. Nämä ihmiset olivat pahoin palaneita, ilman hiuksia, ilman vaatteita.
Silloin he ymmärsivät, että ylhäällä oli tapahtunut jotain aivan kammuttavaa.
Ja samaan aikaan heitä vastaan alkoi tulla palomiehiä ja turvamiehiä.
Jotka olivat matkalla ylös.
Juuri niin, kohti sitä helvettiä. Portaikosta tuli todella ahdas.
Lotulta he pääsivät aulaan, joka oli täysin tuhoutunut.
Myöhemmin selvisi, että yksi lentokoneen moottoreista oli syöksynyt hissikuilun läpi sinne.
He pakenivat ulos alla olevan ostoskeskuksen kautta. Ja kun hän oli nousemassa liukuportaita kadulle, poliisi huusi, juoskaa, se romahtaa.
Hän ei ensin ymmärtänyt huutoa. Hän astui ulos, kääntyi katsomaan omaa torniaan, pohjoistorniaan.
Ja se oli yhä pystyssä.
Mutta kun hän kääntyi uudelleen, hän näki, miten se toinen torni, etelätorni, vain 40 metrin päässä alkoi sortua.
Hän kuvailee sitä ääntä, sanoin, se ylitti kuuloaistin. Hän näki läheisen katoksen pylväät ja juoksi suojaan yhden taakse.
Ja sitten se hirviö iski.
Hän vertaa sitä puolen kilometrin levyiseen junaan täynnä terästä, betonia ja pölyä, joka vyöryi eteenpäin.
Ensin tuli ilmanpaineen aiheuttama myrsky ja sitten se koko massa nielaisi hänet.
Ja siinä hetkessä kaikki aistit sammuivat. Maailma muuttui pimeämmäksi kuin yö.
Ja sen valtavan jyrinän jälkeen tuli täydellinen, epätodellinen hiljaisuus.
Hän selittää sen fysiikan niin, että ilma oli niin sakeana pölystä, ettei se enää värähdellyt. Ääni ei yksinkertaisesti voinut kulkea.
Uskomatonta.
Ja ainoa ajatus, joka hänen päässään liikkui, sinne täydellisessä pimeydessä ja hiljaisuudessa oli: mä luulin, että mä kuolin. Hetkinen, pysähdytän tähän. Miten ihminen voi edes selvitä tuollaisesta fyysisesti?
Se on uskomaton onnen ja fysiikan yhdistelmä. Se, että hän oli pilarin takana, saattoi suojata häntä suurimmilta lentäviltä kappaleilta.
Aivan.
Ja se valtava pölypilvi on kuuma ja tukahduttava, mutta sen tiheys myös hidastaa sen tuhoisimpia osia. Hän oli juuri oikeassa paikassa väärään aikaan.
Ja selvisi. Mutta se henkinen kuoleman kokemus on varmasti aivan yhtä todellinen.
Varmasti. Ja kuitenkin hän ei ollut kuollut. Hän pääsi pois siitä pölystä, pääsi kotiin, soitti perheelleen ja sai kuulla, että kaikki hänen työntekijänsä olivat selvinneet.
Ja sitten, jo samana iltapäivänä, hän teki jotain täysin käsittämättömäntä.
Mitä?
Juuri, olisiko sinulla minulle uutta toimistoa?
Se reaktio kertoo kaiken. Se on sekoitus shokkia, kieltämistä, mutta ennen kaikkea uhmaa.
Aivan.
Hän kieltäytyi olemasta uhri. Hän sanoi, ettei olisi voinut katsoa itseään peiliin, jos olisi vain luovuttanut.
Ja se toimi. 2 viikossa yritys oli taas pystyssä uusissa tiloissa.
Mutta se oli vain ulkokuori. Pinnan alla kaikki oli rikki.
Kyllä. Hän kertoi, että kuukausien ajan hän tunsi olevansa kuollut ja pelkäsi tulevansa hulluksi. Hän ajatteli jatkuvasti, että hänen olisi ollut parempi kuolla siellä.
Miten tuollaisesta voi nousta?
Tarinassa on 2 käännekohtaa. Ensimmäinen oli kirjoittaminen.
Terapiaa.
Juuri niin. Hän alkoi purkaa kokemuksiaan kirjaksi World Trade Center 47 kerros. Mutta se toinen, vielä syvempi muutos tapahtui myöhemmin.
Ja se liittyi perheen perustamiseen, eikö niin?
Kyllä. On jotenkin niin hämmentävää, että noin hirveä kokemus sai hänet lopulta perustamaan perheen. Miten trauman voi kääntää voimavaraksi?
Se on ilmiö, jota kutsutaan posttraumaattiseksi kasvuksi. Kun ihminen kohtaa kuoleman näin läheltä ja selviää, se voi nollata koko arvomaailman.
Niin.
Hän kertoo, miten hän näki ensimmäisen poikansa ultraäänikuvan, ja se muutti hänen näkemyksensä mädästä ihmiskunnasta.
Pienen viattoman elämän näkeminen.
Synnytti hänessä valtavan hellyyden ja halun rakentaa jotain uutta. Hän kutsuu lapsiaan syyskuun 11. päivän lapsiksi.
Koska ilman sitä kokemusta hän ei välttämättä olisi koskaan uskaltanut tulla isäksi.
Juuri niin.
Hän siis teki tietoisen valinnan. Hän päätti keskittyä hyvään. Hän sanoo, miksi selvisin? Koska näen vain syyskuun 11. päivän positiiviset asiat.
Ja se kuulostaa melkein mahdottomalta.
Niin kuulostaa.
Mutta hän tarkoittaa sillä sitä anteliaisuutta, rohkeutta ja sankaruutta, jota hän näki ympärillään sinä päivänä ja sen jälkeen.
Ne palomiehet, jotka kävelivät kuolemaan pelastaakseen muita.
Ne tavalliset ihmiset.
Jotka auttoivat toisiaan.
Hän tiivistää sen asenteen yhteen lauseeseen. He tappoivat eläviä olentoja, mutta he eivät tappaneet elämää.
Se on uskomattoman voimakas oivallus.
Todellakin.
Ja missä Bruno on nyt? Yli 20 vuotta myöhemmin. Hän on jättänyt New Yorkin taakseen.
Kyllä, hän muutti takaisin Ranskaan ja elää nyt paljon rauhallisempaa elämää.
Hän toimii kotiseudullaan talouskehitysjohtajana.
Juuri niin, mikä antaa hänelle aikaa perheelle ja yhdelle intohimolle, nykytaiteelle. Hän on jopa mukana kehittämässä monumentaaliveistospuistoa.
Se on melkoinen kontrasti entiselle elämään Manhattanin sykkeessä.
Todellakin.
Mutta ne siteet, jotka syntyivät siellä tulessa, ne ovat säilyneet.
Kyllä. Hän on yhä tiivisti yhteydessä entisiin työntekijöihinsä. Heistä on tullut hänelle kuin toinen perhe.
Ja heillä on joka vuosi rituaali soittaa toisilleen iskujen vuosipäivänä.
Se on ymmärrettävää. Vain he voivat täysin ymmärtää, mitä he yhdessä kokivat. Se on side, joka ei katkea koskaan.
Mutta lähtessä nousee esiin yksi asia, joka selvästi edelleen painaa häntä, kun häneltä kysyttiin Yhdysvaltain vetäytymisestä Afganistanista.
Ja Talebanin paluusta valtaan.
Niin. Hänen vastauksensa oli todella raskas. Hän sanoi sen tekevän hänet pohjattoman surulliseksi.
Ja se on se historian pitkä julmakaari. Se konflikti, johon Yhdysvallat lähti, oli suora seuraus niistä iskuista.
Kyllä.
Ja se, että 20 vuotta myöhemmin kaikki tuntui palavan lähtöpisteeseen, teki kaikista uhrauksista hänen silmissään lähes turhia. Se toi ne muistot ja sen epäoikeudenmukaisuuden tunteen takaisin pintaan.
Se osoittaa, miten nämä tapahtumat eivät koskaan oikeastaan pääty. Ne elävät selviytyjissä, keidän perheissään ja maailman politiikassa.
Aivan.
Brunon tarina on uskomaton matka vapauden etsijästä menestyväksi yrittäjäksi taivaalla ja lopulta selviytyjäksi, joka joutui rakentamaan koko elämänsä ja identiteettinsä uudelleen.
Kyllä. Ja hänen tarinansa haastaa meidät kaikki miettimään, miten me käsittelemme kollektiivisia traumoja.
Niin.
On luonnollista, että suurten katastrofien edessä me keskitymme tuhoon, menetykseen ja vihaan. Bruno ei kiellä niitä tunteita, mutta hän kehottaa meitä katsomaan myös sitä toista puolta.
Niitä sankaruuden, anteliaisuuden ja sinnikkyyden tekoja.
Juuri niitä, jotka myös määrittelevät noita hetkiä.
Joten viimeinen ajatus sinulle kuulijalle voisi olla tämä. Kun historia tapahtuu ympärillämme, oli se sitten henkilökohtainen kriisi tai globaali katastrofi, tarinoita on aina kaksi. On tarina tuhosta ja on tarina uudelleenrakentamisesta.
Ja Brunon elämä on todiste siitä, että me voimme valita, kumpaan tarinaan keskitymme ja minkä perinnön viemme mukanamme eteenpäin.